Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Країна інкогніта для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас, шановні слухачі, і сподіваємося, що наш радіожурнал буде для вас цікавим.
В українській культурі є постаті першорядні, є постаті другого ряду, є і такі достойники, котрих, можливо, зараз згадували б лише фахівці, якби долі цих людей не перетнулися із долями когось із великів культури. А утім, без усіх цих рядів, як і без, так би мовити, масовки, сучасна українська культура просто б не існувала.
Природа люта, мачуха лукава, убійниця ненаситний, кривава. За що тобі пісні од нас і слава? Чого принаджуєш ти нас собою і всіх на смерть затроюєш борьбою? Учителько ненависти й розбою, тобі пісні співати за всі муки, за кров, за смерть, за окрики розпуки, подателько злодійської науки, за ту боротьбу, за жертву дитини, за всі затроєні життя хвилини, прийми од мене гордий сміх і кпини.
Осипа Маковея, галицького і буковинського письменника, все ж таки важко віднести до третього ряду і тим більше до масовки. В репрезентативній антології української літератури «Вік», виданої в Києві, планувалося до сторіччя від видання Енеїди Котляревського, реально це вийшло трошки пізніше, Осип Маковей, зауважмо, аж ніяк не підданий Російської імперії, був представлений аж двічі. Як поет в першому томі і як прозаїк в третьому. Обидві ці подачі сьогоднішньою мовою супроводжувала дуже прихильна нотатка упорядника антології майбутнього академіка Сергія Єфремова. Відзначався тонкий ліризм віршів Маковея, гумор, іноді саркастичний, його прози, а також реалізм у зображенні постатей маленьких галицьких містечок, і нарешті згадувалися його неперевершені літературно-критичні статті, бо ж літературним критиком Маковей, безумовно, був першорядний.
Дати життя Осипа Маковея – 23 серпня 1867 року, 21 серпня 1925 року. Як розповідають довідники, він був український письменник, літературний критик, публіцист і громадський діяч. Народився у місті Яворові на Галичині. Закінчив філософський факультет Львівського університету, працював у пресі та в освіті, одержав ступінь доктора філософії за вивчення творчості Пантелеймона Куліша, автор кількох поетичних і прозових книг. Це дані довідників. А як виглядає життєвий шлях та внесок Осипа Маковея в українську культуру під оглядом, так би мовити, надніпрянським, розповість професор Вадим Скуратівський.
У тій культурі людина ще не могла визначитися у напрямі однієї професії, одного фаху, однонаправленої діяльності. Треба було робити все для свого народу. Осип Степанович Маковей був і поетом, і прозаїком, і перекладачем, і громадським діячем, от журналістом, публіцистом, взагалі людиною, яка працювала задля свого народу у всіх жанрах тогочасної національної культури, яка тільки-но от складала в якихось певних своїх формах. Селянський син, він закінчує філософський факультет Львівського університету, який, до речі, давав дуже добру гуманітарну підготовку. Потім працює публіцистом і редактором в газеті «Діло», в журналі «Зоря», вслід за тим працює також у буковинських виданнях і нарешті кілька років працює редактором літературно-наукового «Вісника», який саме тоді процвів завдяки зусиллям Грушевського і Франка. І окрім того, він пише поезії, що у них він намагається творити ніби портрет своєї нації на шляху до її певного самоздійснення. От, скажімо, його поетична розповідь про те, як він мандрує до Києва, бачить Київ, зустрічає там композитора Лисенка, і вслід за тим він починає працювати у царині, сказати б, такого особливого оповідного фелетону, напівжартівливого, напівгумористичного і водночас по-своєму навіть понурого. прозорого. Особливо хрестоматійний його витвір під назвою «Як Шевченко шукав роботи». Йдеться у цій самій прозі про те, що таке тогочасна Західна Україна. Західна Україна – селянина, власне селянки, селянської дитини, міщанина, міжнаціональні стосунки. Маковий працює без перестанку упродовж всього свого життя. Він належить до тих функціонерів, до тих діячів західноукраїнської культури, які на повну силу використали, ну, бодай певну ліберальність тамтешнього віденського режиму у напрямі творення саме от національної культури. Відповідним чином він чекав, як і вся його генерація, великих наслідків від Першої світової по закінченні, але катастрофа Західноукраїнської Народної Республіки, вслід за тим лютий польський колоніальний режим, але він продовжує працювати, пише прозу, пише свої фейлетони і от помирає десь 80 років тому назад. Маковий ніби робив все те, що робили інші його сучасники. Оці самі атоми і молекули національної культури, які власноруч творив Маковий, зрештою війшли до нашого сучасного існування.
А ось як доробок та життя Осипа Маковея виглядають під західноукраїнським ракурсом. Слово має Микола Легкий, завідувач відділом франкознавства Львівського відділення Інституту літератури Національної академії наук.
Маковей дебютував як перекладач. Іван Франко на сторінках «Зорі» надрукував його дебютні переклади «Орфей і Евридіка», «Овідія», а також вірша «Післанець» Генріха Гейне. Цікавими є погляди Маковея на українську інтелігенцію. Тут Маковей чимось перегукується і з Франком, і з Пантелеймоном Кулішем. В одному із листів до Михайла Коцюбинського Маковей пише таке: «Українці-інтелігенти, очевидно, з виїмкою відомих людей, а тих бачу дуже і дуже мало, здають це мені звідси прекрасного далека, великою чередою даруйте за слово баранів, котрих кожний як дарить головою об теоретичний спір, так світ йому замакітриться, дістає в мотилиці і крутиться відтак кружок без виходу». Ці слова значною мірою перегукуються із інвективами франковими, висловленими пізніше у його передмові до збірки «Дещо про себе самого». «Не люблю Русі, не люблю інтелігенції цієї лінивої, недіяльної, бездіяльної» і так далі. Маковей сам називав себе пекарем, який випікає хліб для щоденного вжитку, тобто вважав працю для просвіти і освіти народу своїм, власне, найсвятішим обов'язком, як і Грінченко, як і Іван Франко. Творчість його здебільшого під таким кутом зору і сприймається. Хоча, звичайно, будучи студентом Віденського університету, довгий час мешкаючи у Відні, Маковей у своїй творчості, звісно, не міг обійтися без тих новітніх, модерних впливів і течій.
Горить понад зорями місяць, як жар. Летять полонинами тіні от хмар, млою вкривається заспаний яр. У сяйві ночі на кручі стрімкій смерека лежить у могилі м'якій, увалена громом на вічний спокій. По сестри шумлять і поникла трава, на зламанім пні, мов сама нежива, куняє у думах надута сова.
Літературі тодішній годилося бути народницькою, дидактичною, правильною. Маковий таким був, безумовно, але водночас, навіть після відсидки в польській тюрмі на початку 20-х, він знаходить сили бути іскрометним, дотепним. Його переклади, власне, це не тільки Ожешкова чи Сенкевич, це так само Марк Твен і Джером Клапка. Джером чи не вперше перекладений по-українському. Я думаю, що вони були близькі реальній вдачі Осипа Маковея.
Але Осип Маковей увійшов в історію української культури не тільки завдяки власним творам, чи перекладам, чи своїй широкій культурницькій діяльності. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Осип Маковей та Ольга Кобилянська були героями роману, створеного самим життям. Роману, який почався із щирої дружби, продовжувався тісною співпрацею і закінчився освідченням героїні в коханні до героя. Це був так званий виховний роман, так вважає член-кореспондент Національної академії наук Тамара Гундарова. Їй слово.
Найчастіше виховний роман – це мислиться передусім як виховання чоловіком жінки. Натомість ми маємо в ситуації Ольги Кобилянської і Осипа Маковея випадок, коли Ольга Кобилянська є вихователем. Зустрінувши Маковея і покохавши його, вона мала справді до нього приязні почуття. Кобилянська разом із тим в цьому процесі, так мовити, освічення свого, намагалася зробити із Маковея чи виховати з нього якийсь тип, по-перше, нічеанця, по-друге, тип якоїсь творчої самосвідомої людини. Тобто вона намагалася реалізувати той ідеал чоловіка, який взагалі витворила сама собі. Власне, стосунки Кобилянської і Маковея, вони відбувалися саме в той період, коли Кобилянська була захоплена Ніцше. Так що це відбиток дуже важливий. Кобилянська намагалася Маковея піднести як митця. Вона перекладала його речі німецькою мовою і видавала. Вона популяризувала його, вона йому підказувала якісь ідеї. Тобто, як творча людина, вона намагалася впливати на нього і щось йому підказувати. Але як це найчастіше буває в стосунках між чоловіком і жінкою, та ще наприкінці 19 століття, це не зовсім було нормально в тодішніх умовах, скажімо, до такого буржуазного міщанського середовища. Кобилянська першою фактично призналася Маковеї в тому, що вона симпатизує, що вона його любить. І показала, власне, свою пристрасність душі. І цим вона злякала Маковея. Можна сказати, що Маковей відмовився від неї. Відмовився, і мені було дуже прикро, коли я простежувала в своїй книжці ці стосунки Маковея і Ольги Кобилянської, в тому, що насправді оця зрада якась чи боязнь Маковей проніс, очевидно, все життя своє. Бо дуже красномовним тим фактом є те, що вже коли вони розірвали стосунки свої, Кобилянська завжди в своїх спогадах, в своїх автобіографіях, вона згадувала про той благородний вплив, який справив на неї Осип Маковей, як літератор передусім. Тому що їхні листи – це листовний роман, епістолярний роман, де дуже багато суб'єктивного свого Кобилянська передавала йому, і багато якихось своїх творчих ідей вона висловлювала і так далі. Кобилянська і в тих стосунках своїх вона намагалася надихнути Маковея на творчість. Натомість Маковей в своїй автобіографії жодним словом не згадує взагалі їхні стосунки з Кобилянською. Я все-таки думаю, що це була світла сторінка в його житті. Натомість він говорить про те, що великий вплив на моє життя, на мою творчість справила моя дружина Ольга. Дружину Маковея звати так само було Ольга. І він нібито Ольгою, дружиною, закреслює Ольгу Кобилянську, яка, так мовити, була його товаришкою в молодечі роки. З точки зору психоаналізу, це є дуже красномовний знак, сигнал того, як він намагався стерти своє минуле. Кобилянська освічилася першою. І це ситуація, яка дуже часто зустрічається в її творах. Це так само відбувалося в неї в житті. Вона, коли була молодою дівчиною, першою освічилася чи написала листа до старшого чоловіка, професора, пропонуючи йому себе, лише задля того, аби таким способом здобути собі право навчатися і вийти в світ. Багато з її героїн так само освічується, і одна з старших жінок її однієї з повістей жахається. Боже мій, та це та дівчина, та жінка, яка першою освічилася мужчині. Це страшний сором, очевидно, був. Але Кобилянська була саме такою. Вона була дуже оригінальною жінкою, вона була самостійною, вона була чуттєвою дуже, і вона не приховувала, власне, своїх почуттів. Маковей злякався. Маковей одружився з іншою, Маковей не відповів, перервав, власне, фактично цю дружбу. І пізніше Ольга Кобилянська напише таку повістку «Невелику доля», де вона опише ці, власне, стосунки з ним. Вона буде говорити про почуття, вона буде говорити про те, як її героїня освічується білому ведмеді, бо саме так Кобилянська і в листуванні з Лесією Українкою називали Осипа Маковея. Буде говорити про те, що її найбільше вразило, це те, що він не зрозумів. Не те, що він відкинув її, але те, що він не зрозумів, власне, оці її почування.
Коли помрем і заростем квітками у споминах, що оживем не раз, аж поки поруч з нашими кістками заснуть усі, що пам'ятали нас. І буде це вже наша смерть остання, наш порох вітер світом розжене. Прийде весна, прийде пора кохання, а нас ніхто й ніколи не спімне. Аж вийде раз, коли з дівча самотнє, в полудня ясне, в тихий сонний ліс, нежданно серце защемить скорботне, і ясний світ померкне її от сліз. Це нас вона побачить і почує, мов сон і казку із старих часів. Закриє очі, тяжко засумує, заслухавшись у тихий сон лісів.
Теза про виховний роман, мабуть, таки має підґрунтя, тим більше Кобилянська була старша на 3 роки від Маковея. Але однак цей роман був вулицею все-таки з двобічним рухом. Бо Кобилянська впливала на Маковея, але й не забуваємо, що перша публікація «Царівни» – це справа рук Маковея і його редактура, і донесення створення іміджу Кобилянської як потужної саме української письменниці – це так само справа рук Маковея. Двоє людей, одна, безумовно, з першого ряду,
ряду української літератури. Інші, скажімо так, з першого з половиною зустрілися. Але вони просто виявилися дуже різними людьми. Відтак їхня зустріч не могла бути тривкою і ледве чи когось можна сьогодні винуватити. Але творчість Маковея живе і сьогодні. І постать Маковея безумовно варта того, щоб до неї звертатися.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Вірші Осипа Маковея читав Олекса Починок. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Привіт! В ефірі радіожурнал «Музичний острів» і я, його автор та ведучий Павло Вольвач. Я вітаю всіх, хто слухає нас, всіх прихильників української музики, прихильників і слухачів Радіо Свобода. Зачувши ці ритми, певен, всі зрозуміли, про що піде мова. Так, знову пройдемо вкрадливими рваними кроками джазу, стилю, котрий потроху починає асоціюватися ще й з Україною, а не лише з такими поняттями, як, скажімо, «Новий Орлеан», «Спірічуелс», «Дізі Гілеспі» чи «Стівен Салтерс». І хто знає, чим ще можуть стати джазові пульсації в поєднанні з масним чорноземом української музичної традиції. Добре вже й те, що вітерець свінгу та рубатто принаймні кілька разів на рік обвіває столичні концертні майданчики. Ось і днями в Маріїнському парку пройшов феєричний джазовий фестиваль під назвою «Master Jazz Party». Протягом більше ніж 3 годин на Печерських пагорбах заграли 10 класних джазових груп. У багатьох з них чергувалися музиканти, тобто відбувалися своєрідні ротації на кшталт тих, що відбуваються в українському дипломатичному корпусі. Одним з перших номерів, який пролунав теплим вечірнім київським вечором, був безсмертний хіт короля бі-бопу Дізі Гілеспі «Night in Tunisia». Його виконала чарівна джазова співачка Лана Меркулова разом із Олексієм Саранчиним на фортепіано, Ігорем Закусом на басі та Валерієм Волковим на ударних. Так сталося, що під цю пору занесла туди доля й мого колегу Михайла Аландаренка. І хоча йому більше до душі зовсім інші ритми, все ж він не втримався від спокуси вимкнути диктофона.
Ніч була в Тунісі, а в Києві поки що вечір, джазовий вечір. Він продовжився і далі. Прогулюючись по майданчику, а треба сказати, що на джаз-концертах завжди буває демократична атмосфера, я натрапив на одного з організаторів цього чудового вечора. Це був Аутрас Гружаускас, директор однієї київської рекламної компанії.
Як організатор, так директор і ідейний організатор,
Я директор та ідейний організатор, а натхненником був Володимир Куриленко, відомий джазовий ударник. Метою проведення цього фестивалю є залучити якомога більше людей до джазу і показати, що не тільки у Вінниці чи Коктебелі можуть пишатися такими заходами. Київ має оцей чудовий майданчик, він дихає теплом, і ця музика так само дає тепло. Це перший такого роду фестиваль на цьому майданчику, але ми плануємо зробити його щорічною подією. За словами Артураса Гружаускаса, одного з організаторів фестивалю «Master Jazz Party». А зараз ми почуємо одну з найвидатніших композицій аргентинського композитора Астро П'яцули «Лібер Танго». На баяні грає Костянтин Стрільченко, Петро Пашко на фортепіано, Максим Гладецький на контрабасі, а на ударних – Володимир Куриленко, який теж був одним з організаторів фестивалю «Master Jazz Party» в Маріїнському парку.
Мишко, допіру лунали переважно чоловічі імена, а як з жінками? Не обійшлося і, напевно, без прекрасної статі?
Звичайно. Ще однією зіркою, дуже яскравою зіркою, що освітила небосхил вечірнього Києва, була Леся Здоровецька. Вона порадувала нас шанувальників джазу стандартом американського композитора Кола Портера «These Foolish Things», що можна перекласти як «оці дурниці».
І це ж треба так освітила небосхил вечірнього Києва, пройняло мого колегу, пройняло Ландаренка. These foolish things remind me of you. I sing playing piano in a mess of fun. Those standing ones that told you what my heart done. А після цього виступу, в якому було ще багато гарних пісень, пані Леся дала нам коротеньке інтерв'ю, в якому сказала, що для неї є джаз.
Тобто ти й до пані Лесі приставав?
Ну, звичайно, як можна інакше.
В Києві часто проходять фестивалі, але не такого роду, а от саме джазовий, то є така рідкість. І то є велике щастя, що вони в нас починаються і продовжують. Я думаю, що набирають обертів і далі такий джаз в Україні буде. Він вже є, і оцей фестиваль він якраз і підтверджує.
Чи є багато прихильників джазу в Україні, шанувальників джазу?
Знаєте, це досить елітарна музика, але от і взагалі-то зали не дуже великі збираються. То я вважаю, що вони є, але треба їх трошки, як то сказати, людям відкрити цю правду. Відкрити цю правду музики.
Джаз – це одне слово?
Джаз – це життя.
Михайле, ну а що було цікавого потім, під зав'язку, як то кажуть?
Було багато чого. Всі стандарти, всі джазові пісні були просто супер. Оскільки вже дуже мало часу, то згадаємо лише пару композицій. Ігор Чино на саксофоні, Леонід Хайсман на фортепіано і Максим Гладецький на контрабасі. А також Володимир Короленко. Всі вони чудово заграли композицію «Фавела» видатного бразильського композитора Антоніо Карлоса Жобіма. Стиль називається «Босанова». Отже, слухаємо «Фавела». Далі було ще багато гарних мелодій, а зокрема джазова аранжація танцю з шаблями вірменського, але світового класика Арама Хачатуряна.
Ну, звісно, без кавказьких друзів.
Звичайно, цаватаним. На вібрафоні грає Андрій Пушкарьов, до речі, лауреат американської премії Греммі. А разом з ним уже відомі нам Максим Гладецький на контрабасі і Володимир Короленко на ударних. Отже, танець з шаблями. Попри пізний час, люди не хоче розходилися по закінченню концерту. Всі були в захваті від побаченого та почутого. Говорить Інга Білецька, перекладач з англійської та давня шанувальниця джазу.
Це ще одна жертва, до якої підкотився Михайло Аландаренко цього вечора.
Можливо, я був жертвою, я не знаю точно.
Концерт дуже сподобався, але було незвичним те, що цей концерт проходив на майданчику. Я звикла слухати джаз у клубі.
Є якась різниця між джазом у клубі та джазом на відкритому повітрі?
Дуже велика різниця. І на початку концерту мені навіть не сподобалося це. Я думаю, що це буде якось не так. Але після я зрозуміла, що тут є щось цікаве в цьому теж.
Відтак джаз житиме вічно. Не дивлячись на свій, начебто, солідний вік, цей стиль не має жодних протиріч із вільним подихом, із авангардом. Єдине, чому він протирічить, так це тупій електронній молотилівці – бумц-бумц-бумц, яку сьогодні дехто чомусь вважає музикою. Але ми ж то з вами чули музику. Вільну й стихійну, бо зрештою джаз – це сама свобода. А радіо в тому числі. Це був музик...